Patiesību sakot, ir tā, dalībnieki saņemot tietalonu, ierauga viņā izspiestu caurumiņu. Un viņi mēģina šo caurumiņu izmantot, lai uzkārtu etalonu kopā ar savu identifikācijas karti. Bet tas caurumiņš nav gluži paredzēts priekš tam, lai viņi tur uzkārtu. Un ir tādi, kuri izdomā izspiest vēl vienu caurumiņu blakus. Un tas nozīmē, ka viņi ar šo savējo pašdarbību sabojā talonu un viņš vairāk nedarbojās. Un mans aicinājums ir lūdzu. Etalonus, nespraužiet kopā ar identifikācijas kartēm un glabājiet viņus makā vai bikšu kabatā un braucot sabiedriskajā transportā, vienkārši viņus ieliekiet, viņus nekariet lūdzu nekur ārpusē.